Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë është shënuar 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Kuvendi ka mbajtur një seancë solemne me këtë rast ku janë bërë vlerësime dhe zotime të ndryshme. Për hollësitë dëgjojmë Zjedin Gashin.
Për 7 vjet të pavarësisë, Kosova po zhvillohet gradualisht me të gjitha sfidat që i paraqiten përpara kanë vlerësuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës të thirrur në 7 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kanë folur kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Isa Mustafa. Ata kanë apostrofuar shumë nga arritjet por edhe ngjecjet e shtetit më të ri evropian. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se 17 shkurti vitit 2008, kur u shpall pavarësia Kosovës, mund të shihet edhe si sublimim i punës dhe sakrificave të gjeneratave të shumta për pavarësi e liri. Në ditën e pavarësisë, ka vijuar Veseli, Kosova falenderon edhe miqtë dhe partnerët ndërkombëtar nga Washingtoni, Londra e Berlini, që i dolën në ndihmë asaj për realizimin e aspiratave shekullore. Kjo festë, ka thënë Veseli, shërben edhe për të bërë vlerësimin e zhvillimit të shtetit, por edhe sfidave të shumta, të cilat nuk i lën shumë vend Kosovës për vetmburje. Ndër sfidat kryesore, ai ka veçuar zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit.
Pas 7 vitesh pavarësie, është koha e fundit që Kosovën ta heqim nga lista e vendeve ku sundimi i ligjit ka ende probleme. Rreziqet janë të mëdha nëse nuk e arrim këtë qëllim. Pas sundim të ligjit nuk do të ketë përparim në integrimet veriatlantike. Pas sundim të ligjit ne i shtym qytetarët që të humbin besimin tek shteti i tyre. Pas sundim të ligjit askush nuk do të ndjehet i gatshëm të investoj kapitalin e tij në një biznes afatgjat ekonomik në Kosovë.
Ndërkohë kryeministri Isa Mustafa në fjalimin e tij para kuvendit ka thënë se me shpalljen e pavarësisë Kosova u shkëput nga e kaluara e dhëmshme. Mustafa ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe aliatët që e ndihmuan Kosovën dhe e shpëtuan nga gjenocidi. Pa ndihmën e tyre, Mustafa tha se Kosova nuk do të ishte sot një vend i pavarur dhe sovran. Kryeministri i Kosovës ka folur edhe për fenomenin e ikjeve, migrimeve të qytetarëve të Kosovës, të cilët i ka ftuar të kthehen dhe të ndërtojnë në të ardhmen në vendin e tyre.
Dhe ne dimë se qindra mijë qytetarë tanë u kthyen qershor të vitit 99 nga perëndimi, edhe pse kishin drejtën azilit dhe kishin mundësi të fitojnë azilin atje. Ata liri nuk e këmbyen me azilin, nuk e këmbyen me ndihmat, por erdhën të jetojnë nga puna e tyre në vendin e lirisë. Edhe sot pres që qytetarët tanë të kthehen e të punojnë vendin e tyre. Ky është vendi sigurt për ta.
Në fjalimet e tyre, liderët e institucioneve të Kosovës kanë mbështetur edhe vazhdimin e dialogut me Serbinë deri në normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Ata kanë vlerësuar lartë njohjen e Kosovës nga 108 vende botërore dhe u kanë bërë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur atë që ta bëjnë një gjë të tillë. Në këtë seancë solemne nuk kanë marrë pjesë deputetët nga lista serbe, subjekt ky politik që përfaqëson Komitetin Serb në Kosovë dhe i cili bën pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, por që nuk e njeh shtetin e Kosovës. Në pjesën e parë të seancës nuk ishin të pranishëm as deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por ata u kthyen në seancë pas intonimit të himnit të Kosovës, nga që vetëvendosje qysh moti është deklaruar se nuk i pranon simbolet e shtetit të Kosovës të parapara me dokumentin e njohur si Paku i Athisarit, mbi të cilin ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Këtë javë në Kosovë ka qëndruar edhe komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn. Ai u ka premtuar autoriteteve në Prishtinë mbështetjen e Brukselit në rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, por ka thënë se për liberalizimin e vizave ka ende punë. Dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisioneri Hahn ka folur edhe në lidhje me liberalizimin e vizave dhe migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës. A i ka rikujtuar kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë në kontrolin e kufirit dhe të bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil në vendet e bashkimit evropian për mes migrimit të paligjshëm.
About visa liberalization, one of the big points and issues. There is progress, but more has to be done.
Sa i përket liberalizimit të vizave si një nga çështjet më shumë të potencuara, mund të them se është bërë përparim, por duhet bërë edhe më tepër, ka deklaruar Hahn. Ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë në Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas zyrtarit të lartë të BE-s, Kosova ka tri çështje urgjente para vetë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian: sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë janë prioritetet për Kosovën, ka deklaruar Hahn. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova do të mbetet e përkushtuar në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke mos lënë anash reformat dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Mustafa ka kërkuar mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian për realizimin e disa qëllimeve. Në rënd të parë, ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave, për çka është shprehur i bindur që Kosova tashmë ka përmbushur shumicën e kritereve.
Mund të konstatojmë se ne kemi përmbushur gati tërsi kushtet nga udhërrëfyesi i liberalizimit të vizave, dhe në javët e ardhshme do të punojmë intensivisht në zbatimin edhe të rekomandimeve tjera lidhur me këtë, të dalën nga raporti i Korikut i Komisionit Evropian. Presim që ai do të vlerësohet dhe do të hapet procesin cilin edhe ne do të realizojmë gjitha drejtat e lëvizjes ashtu siç i kanë edhe qytetarët tjerë të vendeve të regionit, të vendeve edhe të shteteve të Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Kosovës ka folur edhe në lidhje me migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës në shtetet anëtare të BE-s. Ai ka thënë se të gjithë ata që u larguan duhet të kthehen, nga se Kosova ofron siguri dhe të ardhme për ta. Gjatë kësaj vizite, komisioneri Hahn ka deklaruar se Kosova dhe Bashkimi Evropian mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit gjatë këtij viti, por hyrja në fuqi e saj sipas tij do të kërkojë më shumë kohë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të jetë në Holandë, dhe pse nuk ka ende një marrëveshje për këtë, ka thënë më 18 shkurt ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Komisioni për legjislacion, mandate, imunitet